Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Pushka dhe o të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes, veçojmë. Australia, Senegali, Tajvani dhe Costa Rica njohën pavarësinë e Kosovës. Pavarësia e Kosovës sjell paqe në Ballkan, tha presidenti George Bush. Javier Solana qëndroi në Prishtinë në vizitën e parë të një zyrtari të lartë në Republikën e Kosovës. Moska thot se pavarësia e Kosovës do të ketë pasoja në marrëdhëniet Rusi-Bashkimi Evropian. KFOR-i ndërhyn pasi serbët dogjën pika doganore në veri të Kosovës. Shqipëria dhe Maqedonia hoqën regjimin e vizave. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, trupat e KFOR-it kanë mbyllur dy pika kufitare me Serbinë dhe kanë rritur praninë në pjesën veriore të Kosovës. Masat u morën pas djegjes nga serbët të dy pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Trupat e NATO-s morën kontrollin pasi evakuan policët nga vendi i ngjarjes. Çdo lloj dhune është plotësisht e papranueshme dhe nuk do të lejohet. Pres që gjithë qytetarët e Kosovës të tregohen të matur, të qetë dhe të respektojnë UNMIK-un dhe KFOR-in që do të vazhdojnë të sigurojnë mjedis të sigurt në të gjithë Kosovën, tha shefi i UNMIK-ut Joakim Rüker. Zëdhënësi i KFOR-it Bertrand Bono tha se 70 automjete, përfshi 10 autobuza, kanë kaluar kufirin dhe kanë hyrë në Kosovë në kohën e sulmit kundër pikave kufitare. Kreu i komunës së Zubin Potokut në veri të Kosovës, Slavisha Ristić, tha se protesta ishte në përgjigje të thashethemeve se zyrtarë shqiptar të doganave do të vendoseshin në pikat e kontrollit. Nuk mund të lejojmë që të na imponohen institucionet e një vendi që nuk ekziston, tha Ristić. Ai ka shtuar se nuk kanë asgjë kundër KFOR-it. Beograd. Presidenti Serb Boris Tadić ka bërthirje për qetësi. Tadić ka theksuar se vetëm hapat e arsyeshëm na japin të drejtën të mbrojmë Kosovën me argumenta. Nga ana tjetër, Slobodan Samardžić e cilsoi sulmet e sotme kundër dy pikave kufitare në veri të Kosovës si veprime që janë në pajtim me politikën e Serbisë për doganat. Mendoj se nuk është diçka e mirë, por është legjitime, tha Samardžić, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ai shtoi se kjo nuk është iniciuar nga Beogradi. Prishtinë. Misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë do të vazhdojë të funksionojë në bazë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit. UNMIK-u është në pritje të udhëzimeve nga New Yorku. Ky ka qenë reagimi i parë zyrtar nga Misioni Kombeve të Bashkuara që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Moskë, përfaqësuesi i Rusisë në Bashkimin Evropian, ka thënë se pavarësia e Kosovës do të ketë pasoja në marrëdhëniet mes Moskës dhe Bllokut 27 anëtarësh. Vetëm një i verbër nuk do të shohë pasojat e rënda për Evropën që shkakton loja e luajtur me Kosovën, tha Sergej Zastremevski, i dërguari i Kremlinit në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Vjen, Serbia kërkoi nga vendet anëtare të OSBE-s të dënojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Kërkesa u bën nga shefi i diplomacisë serbe gjatë një takimi të jashtëzakonshëm të Këshillit të Përhershëm të OSBE-s. Serbia është e vendosur të përdorë të gjitha mjetet me përjashtim të dhunës kundër pavarësisë së Kosovës, tha Jeremić pas takimit. Moskë, Serbia duhet të shohë mundësinë e aksioneve ushtarake për të zgjidhur çështjen e Kosovës, ka thënë vllai i diktatorit serb Slobodan Milošević nga Moska. Borislav Milošević, i cili ka qenë ambasadori i Jugosllavisë në Rusi, ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se Kosova duhet të ndahet. Nëse kosovarët kanë të drejtë për vetëvendosje, pse kjo e drejtë nuk vlen për serbët në veri, tha Milošević. Prag, qeveria e Austrisë planifikon ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha kancelari Alfred Gusenbauer në mbledhjen e sotme të kabinetit. Pavarësia e Kosovës është realitet dhe Austria do ta njohë këtë realitet, tha Gusenbauer. Ai tha se hapin e njëjtë mërkurën do ta ndjekin dhe disa vende të tjera, ndërkaq Kosovën sot e kanë njohur Senegali, Costa Rica dhe Tajvani. Havana, Fidel Castro dha dorëheqjen si president dhe kryekomandant i Kubës pas 49 vjetësh në pushtet. Lajmi u publikua në një botim në internet të së përditshme zyrtare Grama. As nuk synoi dhe as nuk do të pranoj postin e presidentit dhe kryekomandantit, thuhet në mesazhin e publikuar që ka për autor Fidel Castro. Dorëheqja e Castros 81 vjeçar vjen 19 muaj pas tërheqjes së tij nga politika aktive për shkak të problemeve shëndetësore. Aktualisht detyrat e kreut të shtetit i kryen vllai i tij Rauli. Presidenti Bush tha nga Ruanda se shpreson që largimi i Castros të shënoj fillimin e një tranzicioni demokratik për Kubën. Do që të bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë e Miliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të udhëhequra nga presidenti George Bush, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mbështesë Kosovën e pavarur.
Sunday, the people of Kosovo declared their independence. They have asked the United States for diplomatic recognition, and yesterday the United States formally recognized Kosovo as a sovereign and independent nation.
Të dielën populli i Kosovës e shpalli pavarësinë. Ata i kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara njohje diplomatike dhe dje Shtetet e Bashkuara formalisht e njohën Kosovën si shtet i pavarur dhe sovran, tha presidenti Bush.
The independence of Kosovo is an historic step for the Balkans region. It presents an opportunity to move beyond the conflicts of the past and toward a future of freedom and stability and peace.
Pavarësia e Kosovës është një hap historik për rajonin e Ballkanit. Ajo paraqet një mundësi për t'i kapërcyer konfliktet e të kaluarës dhe për të ecur drejt ardhmes së lirë, paqes dhe stabilitetit, tha zoti Bush. Ai bëri këto komente në Tanzani para nisjes për në Ruandë. Nisur nga veprimet në Kombet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian për mbështetjen e Kosovës, Bush e bëri të qartë se këto ishin përpjekje të kalkuluara. Kjo strategji ishte mirë planifikuar. Ne kemi punuar me aleatët tanë evropian që të sigurohemi se ky hap do të mbështetet në mënyrë të bashkëqrenduar, tha presidenti amerikan. Zoti Bush tha se Rusia ishte involvuar në këto konsultime, megjithse ajo nuk e mbështeti pavarësimin e Kosovës nga Serbia.
We have been working very closely with the Russians as we have with the Europeans and other nations.
Ne kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me rusët, ashtu si me evropianët dhe vende tjera, sepse besojmë se pavarësia e Kosovës është gjë e duhur për ta bërë. Ka mos marrëveshje, por ne besojmë, ashtu siç besojnë shumë vende tjera, se historia do dëshmojë se ky ishte një hap i drejtë për të sjellë paqe në Ballkan, tha presidenti Bush. Ai bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të përmbahet zotimeve të saj për të mbrojtur të drejtat e pakicave dhe u zotua se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me vende tjera që kalimi drejt pavarësisë të jetë i qetë dhe paqësor. Në deklaratën e pavarësisë, Kosova u përkushtua për standarde më të larta të demokracisë, përfshirë lirinë, tolerancën dhe drejtësinë për qytetarët e të gjitha etnive, tha presidenti Bush. Ai tha se nga pavarësia e Kosovës do të përfitojë gjithë rajoni.
The United States and the European Union must seize this opportunity.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet ta shfrytëzojnë këtë rast që t'u ofrojnë të gjitha vendeve të rajonit mundësinë për integrimin në strukturat politike, ekonomike dhe të sigurisë të komunitetit euroatlantik. Në këtë mënyrë, të gjithë popujt e Ballkanit do të jenë në gjendje të shohin premtimin për një jetë më të mirë për ata dhe fëmijët e tyre, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Javier Solana qëndroi sot në Prishtinë ku u takua me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Duke u referuar zhvillimeve në veri të Kosovës ku serbët thonë se nuk do ta pranojnë misionin e ULEX, Solana rikujtoi se misioni i Bashkimit Evropian ka mandat që të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Zyrtari i lartë evropian tha se i ka njoftuar udhëhecit kosovar me rezultatet e takimit të djeshëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel. Solana tha po ashtu se këto ditë kishte ndjekur me interesim të zgjuar të gjitha zhvillimet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë e deri te festimet nëpër rrugët të Kosovës. Ai tha se kishte parë një energji pozitive të njerëzve të Kosovës, e cila tash mund të kthehet në energji për ndërtimin e të ardhmes së Kosovës së re, për çka ai tha se Kosova do ta ketë edhe për krahin e Bashkimit Evropian.
We are good friends of Kosovo. Kosovo is a friend of the European Union, and as we said yesterday, the European perspective of all the countries of the region.
Dua ta them se ne jemi miq të mirë të Kosovës, kurse Kosova është mike e mirë e Bashkimit Evropian, dhe atë që e tham edhe dje, perspektiva evropiane të gjitha vendeve të rajonit është e hapur dhe kjo vlen edhe për Kosovën, ka thënë Solana, duke u referuar pozicionit të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Solana tha se nuk pajtohet me disa vlerësime se BE-ja është e përçarë. Njohja e Kosovës si shtet i pavarur u përket vendeve veç, por Bashkimi Evropian nuk është i përçar, kur dihet se mori vendim unanim që të dërgojë në Kosovë një mision mjaft të madh, ka thënë Solana. Ndërkaq udhëhecit kosovare siguruan Solanën se Republika e Kosovës do të jetë shteti të gjetheve, duke treguar një kujdes të veçantë për pakicat, sidomos për komunitetin serb. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova do të ndërtojë raporte të mira me të gjitha vendet, përfshi edhe ato fqinje, dhe se Kosova do të mirëpret praninë ndërkombëtare.
Do të them po kështu se mirëpresim prezencën e re civile në Kosovë që ka filluar punën me njëherë në bazë kërkesës sonë të adresuar dhe vazhdimin e mandatit të trupavet NATO-s në Kosovë, të KFOR-it në Kosovë, si faktori i rëndësishëm i stabilitetit, edhe në Kosovë, në ecjen tonë, të suksesme, stabile, por dhe stabilitetit rajonal.
Tha presidenti Sejdiu, Javier Solana ka takuar më pas dhe kryeministin Hashim Thaçi, i cili ka siguruar atë se qeveria e Kosovës do të zbatojë planin Ahtisarit dhe do të ketë bashkëpunim të ngushtë me misionin e Bashkimit Evropian. Ndërsa në pjesën veriore të Kosovës serbët kanë ndjekur dy pika kufitare, Solana nuk deshi ta thotë nëse ky fakt do të apengojë shtrirjen e misionit të BE-s në veri të Kosovës, por ai tha se misioni i Bashkimit Evropian ka mandat që të funksionojë në tërë Kosovën dhe jo në pjesë të caktuar të saj. Në këtë aspekt Solana potencoi edhe faktin se KFOR është në Kosovë dhe në çdo rast nevoje, kjo forcë ushtarake mund të zbatojë autorizimet që ka. Kurse kryeministri Hashim Thaçi tha se ky incident ishte më i vogël se sa që paraqitet dhe se sipas tij gjithçka tash është nën kontrollin e autoriteteve të sigurisë.
Unë dua të konfirmoj edhe zyrtarisht gjendjen që është në veri të Mitrovicës. Gjithçka është në kontroll të autoritetit të NATO-s, të autoritetit policor të Kosovës dhe UNMIK-ut dhe asnjë incident i butë nuk do ta zbej madhështinë e festës dinjitoze të qytetarëve të Kosovës.
Vizita e sotme e Javier Solana në Prishtinë është vizita e parë që një zyrtar i lartë ndërkombëtar i bën Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tensionet në veri të Kosovës janë rritje, ndonë se situata mbetet nën kontroll. Serbët e atjeshëm sot kanë sulmuar dhe kanë djegur dy pika doganore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Dy pika doganore në veri të Kosovës janë demoluar dhe janë djegur nga një turm qytetarësh serb, njëra në Jarin të Leposaviçit dhe tjetra në Zubin Potok. Shërbimi policor i Kosovës ka njoftuar se protestuesit kanë djegur dhe disa vetura të shërbimit doganor të Kosovës, shërbimit policor të Kosovës dhe të kombeve të bashkuara. Zëdhënësi i policisë Veton Elshani ka njoftuar se ngjarja ka ndodhur në pika doganore që gjenden në kufin e mes të Kosovës dhe Serbisë.
Por rrethorës 11:30 minuta sot, në orën e mëngjesit, paraditës, grupi i protestuesve ka sulmuar dy vend kalimit kufitare, portën 1 dhe portën 31, porta tani gjendet në rinin e Leposaviç, ndërsa porta numër 31 në Zubin Potok, banje Zubin Potokut, i ka dëmtuar ato dhe i ka i u ka vënë flokën. Treguar në njerëz ka, aty ka pas pjesëtar shërbim policë të Kosovës, dhe policë mikut, dhe sa tani në atë vend gjinën edhe pjesëtarët e KFOR-it. Përndryshe situata në mbar territorin e Kosovës paraqitet si jetë e qetë.
Zoti Elshani ka thënë se policia UNMIK-ut dhe shërbimi policor i Kosovës e kanë përcjellur nga afër situatën, por sipas tij nuk ka pasur mundësi për reagim.
Shërbimi policor i Kosovës, policia UNMIK-ut nga afër e kanë përcjellur situatën, mirëpo nuk kanë pasur mundësi që të reagojnë. Për arsye se kanë qenë pak në numër, edhe nuk ka pasur mundësi të reagojnë.
Kryetari i komunës së Zveçanit Dragan Milović ka thënë se komunat me shumicë serbe, Zveçani, Leposaviçi, Zubin Potoku dhe Novobrda nuk do të implementojnë asgjë që ka atributet e shtetit të Kosovës.
Jo, isto se odnosi na administrativni prelaz.
Njësoj ka të bëjë edhe me kalimin administrativ këtu, nuk mund të vendosen ndonjë kufi apo çfarëdo lloj shërbimi i cili eventualisht do të vendoset për të mbledhur mjete dhe para për këtë shtet që ne nuk e njohim. Në territorin e komunës son, ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. Sa i përket shërbimit policor të Kosovës, edhe për këtë kemi qëndrimin ton. Ata dhe me tej do të bëjnë punën e tyre sikur deri tash. Veriu i Kosovës vazhdon të përjetojë tensione që prej shpalljes e pavarësisë dhe njohjes së saj ndërkombëtarisht. Shpërthime të ndryshme kanë ndodhur që prej 17 shkurti duke vënë në shënjestër kryesisht institucione ndërkombëtare dhe ato kosovare. Megjithë tensionet, autoritetet e rendit pohojnë se situata atje është qetësuar dhe po vëzhgohet me kujdes nga forcat ndërkombëtare dhe vendore të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Beogradu dhe qytetet tjera të Serbisë kanë vazhduar protestat kundër pavarësimit të Kosovës, ndonëse me intensitet më të ullët. Holsi tjera i sjell korespondenti ynë atje Idris Seferi.
Liderët serb kanë apeluar për qetësimin e situatës, por një pjesë e tyre kanë thënë se reagimet kanë qenë normale, duke pasur parasysh ata që i kanë ndodhur Serbisë. Kryetari i kuvendit të Serbisë, Oliver Dulić, ka ftuar qytetarët dhe demonstruesit të ndalen dhe të mos demolojnë objektet dhe pronat pasi që kjo nuk i ndihmon Serbisë të dërgojë një pamje të drejtë në botë. Pronari i një furre në Beograd të Ri, një shqiptar nga Prizreni, është kërcënuar nga disa persona me maska dhe është urdhëruar të lëshojë vendin brenda 48 orësh, por më njëherë është reaguar. Dyqanet e ushqimit të shpejt McDonald's janë mbyllur përkohësisht kurse në dyert e tyre është përkujtuar populli serb se kjo kompani punon për 20 vjet në Serbi dhe bashkëpunon me shumë kompani lokale dhe se aty janë punësuar mbi 700 të rinjë. Një alarm i rrejshëm për bomb kanë zjerë mbrëmjën e së hënës të gjithë konsumatorët nga qendra tregtare slovene Mercator, por kjo kompani vazhdon punën. Nga ana tjetër, gjykata kushtetuese e Serbisë ka vazhduar radhën e reagimeve kundër pavarësisë. Kjo gjykatë ka thënë se pavarësia njashme e Kosovës është në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë, ndërkohë që qeveria e Serbisë ka kërkuar kthimin e tre ambasadorëve deri tani pas njohjes së pavarësisë nga shumë shtete. Zëvendëskryeministri Bozhi Dargjelliç ka thënë se Serbia duhet të reagojë, por nuk është mirë të izolohet.
To je način na koji se ponašamo kao svaka demokratska evropska zemlja. Sve zemlje bi uradile ovo.
Është një mënyrë e reagimit sikur se çdo shtet tjetër demokratik evropian, dhe të gjitha shtetet do të bënin këtë gjë që jemi duke bërë ne. Në marrëdhëniet ndërkombëtare nuk ekziston dashuria, por vetëm interesat. Megjithatë, ne duhet të mendojmë se si ti bëjmë ata që po punojnë kundër nesh të punojnë për ne. Duhet të kemi komunikim, nuk është e thënë në nivel ambasadorësh, por nuk është mirë që Serbia të izolohet, ka thënë Gjelliç. Ndërkaq ministri për Kosovën Slobodan Samardžić ka thënë se do të pritet edhe pak kohë që të shihen të gjitha reagimet diplomatike të Serbisë.
Svaka odluka biçe proračunata, vidiçe se koliko ona može.
Të gjitha vendimet do të llogariten dhe do të shqyrtohen duke pasur parasysh nivelin e ndikimit që mund të kemi te secili shtet. Nuk mund të thuhet më parë se çfarë do të bëhet me shtete tjera, pra duhet të jeni të durueshëm, ka thënë Samardžić. Një protestë në qendër të kryeqytetit është paralajmëruar nga ana e qeverisë dhe partive të mëdha për të njëjtën, por kjo pritet të kalojë më e qetë ndonse masive. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Mysafiri këtij edicioni është Sean Burns, ish diplomat amerikan dhe njohës i mirë i rrethanave në Kosovë. Në intervistën për programin tonë, zoti Burns thotë se procesi i njohjes së pavarësisë së Kosovës do të jetë gradual dhe se në fund ato ta njohin madje edhe Kina dhe Rusia. Me zotin Burns ka biseduar Arban Avitishiqi.
Mr. Burns, Kosova...
Zoti Burns, Kosova ka shpallur pavarësinë e saj. Ju më herët keni thënë se ky akt ka qenë i pashmangshëm dhe është dashur të ndodh kohë më parë. Si ndiheni aktualisht?
First I'd like to congratulate all Kosovars.
Fillimisht dua t'i uroj të gjithë kosovarët në ditën e tyre historike. Në veçanti i përgëzoj për faktin se kanë shpallur pavarësinë dhe kanë festuar këtë shpallje me dinjitet. Ata duhet të jenë shumë krenar për atë që kanë ndodhur. Duhet të jenë shumë krenar me mënyrën se si kanë festuar. Së dyti i përgëzoj gjithashtu për durimin e jashtëzakonshëm që kanë pasur në vitet e fundit. Nga populli i Kosovës është kërkuar shumë, është kërkuar të bëjë shumë sakrifica, por unë mendoj se pavarësia është dashur të ndodhë më herët, posaçërisht pas zhvillimeve gjatë viteve të 90-ta. Tragjedia në kohën që është zgjatur për të arritur deri këtu është se kanë vdekur shumë njerëz, por dita e madhe erdhi dhe unë i përgëzoj ata.
Too many people died. The great day has come and I congratulate them on it.
Mr. Burns, now...
Në pritje të njohjes së gjerë ndërkombëtare të shtetësisë së Kosovës, si e shihni ju zhvillimin e këtij procesi?
I see the process of recognition evolving very gradually. I think
mendoj se procesi i njohjes do të zhvillohet gradualisht përballë njohjes së vendeve kyçe të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, edhe vende të tjera do ta bëjnë të njëjtën gjë me kohë. Disa ndoshta deri në fund të kësaj jave ose në 2-3 javë të ardhshme. Në fund, madje mendoj se edhe Rusia dhe Kina do ta njohin pavarësinë. Më lejoni që në këtë kuadër të përmendë dy probleme. Njëri është për shembull Çiproja, e cila e ka bërë të qartë se nuk do ta njohë pavarësinë nga frika se ajo mund të pasqyrojë një precedent. Tash për tash kjo nuk është edhe aq problematike, meqë Çiproja është pajtuar për dërgimin e misionit evropian në Kosovë. Por me kalimin e kohës, Çiproja mund të jetë problem në kohën kur Kosova arrin në pragun për të kërkuar antarësim në Bashkimin Evropian. Unë madje e shoh Çiprën duke shfrytzuar veten e saj mbi këtë çështje, megjithëse po flasim për periudhën pas 10 vjetësh. Tash për tash nuk do të shqetësohesha shumë për këtë çështje. Problemi i dytë natyrisht është Serbia. Serbia është e rëndësishme për Kosovën dhe anasjellthas, posaçërisht në aspektin ekonomik.
Beogradi dhe Moskaj kundështojnë ashpër pavarësinë e shpallur. A mund të ketë ndonjë ndikim ky kundështim i tyre?
Let's talk about the Russians first.
Të flasim fillimisht për rusët. Do të doja të theksoj se nuk mendoj se Rusia vërtet çon kokën për Kosovën në aspektin politik. Kosova ka qenë vetëm një letër e tregtie, një figurë shahu, në një kontest më të gjerë midis Rusisë në njërën anë dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Moska shqetësohet vetëm për burimet energjetike dhe në këtë kuadër, Kosova ka sasi të jashtëzakonshme të lignitit, zinkut dhe nikelit. Por e Rusisë interesojnë burimet energjetike dhe infrastruktura energjetike në Ballkan, sepse duke i kontrolluar këto burime, Moska e shton mundësinë e vetë për të ndikuar edhe më shumë politikisht në Bashkimin Evropian. Si që dini, bloku evropian tashmë është shumë i varur nga energjia e Rusisë. Kundërshtimi i Rusisë ndaj pavarësisë së Kosovës do të ketë një ndikim të caktuar. Si që dini, Moska e ka bllokuar bekimin e Këshillit të Sigurimit dhe ajo do të vazhdojë të punojë për ta mbajtur Kosovën jashtë Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, ndikimi vërtet në raportet të Kosovë-Rusi do të jetë më i gjerë, por do të pasqyrohet kryesisht në marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Sa për Serbinë, dështimi i saj për ta njohur pavarësinë thjesht do të krijojë një fshinjësi të brisht me Kosovën.
Ndoqët intervistën me ish diplomatin amerikan Sean Burns.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë, Lulzim Basha dhe Antonio Miloshovski, nënshkruan sot marrëveshjen për regjimin e ri të vizave midis dy vendeve. Marrëveshja parashikon heqjen e vizave dhe të taksës hyrëse në kufi. Në nënshkrimin të marrëveshjes i kanë paraprirë bisedimet dy palëshe të kryeministrave Sali Berisha dhe Nikola Gruevski. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Tirana dhe Shkupi zyrtarizuan sot marrëveshjen për heqjen e vizave hyrëse për në Maqedoni. Marrëveshja u nënshkrua nga ministri i jashtëm shqiptar Basha dhe ai Maqedonis Miloshovski. Marrëveshja sanksionon heqjen e vizave si dhe taksës hyrëse në kufirin Maqedonas. Pas nënshkrimit, dy kryeministra Sali Berisha dhe Nikola Gruevski komentuan për media çështjet e diskutuar edhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Mbi krimin e shtetit të Kosovës, kryeministri Gruevski tha se Maqedonia mbështet planin Ahtisari dhe se do të vendosë në përputhje me interesat e saj kombëtar.
Vendimata noi sledimi situacijata, Kosovo i sostojujete vo Srbija, i se razbira ke postëpuame sogasno državnit interesi në Republika Makedonia.
Qeveria Maqedonasi po ndjek me kujdes situatën në Kosovë dhe në Serbi. Ne do të marrim ato vendime që janë në përputhje me interesat e Maqedonisë në koordinim me faktorët ndërkombëtar, tha kryeministri Gruevski. Kryeministri Berisha deklaroi se ka gjetur mirëkuptimin e kryeministit Gruevski për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Kjo është një gjë shumë e drejtë. Vendimet do t'i marrim bashkërisht në koordinim me miq dhe aleat, të cilët kanë investuar shumë për ndryshimin e këtij rajoni.
Kryeministri Berisha cilësoi një vendim të gabuar të Beogradit tërheqjen e ambasadorëve, shtetet e të cilëve po njohin pavarësinë e Kosovës.
Beogradi po ecën kundërkohës. Është një veprim që bie ndesh me interesat më themelore të kombit. Ambasadori i Republikës Serbisë në Tiranë, ndjenin time, ushton normalisht vëmëtarinë e ti.
Lidhur me integrimin e vendeve Adriatik 3 në NATO, kryeministri Gruevski u shpreh optimist për marrjen e një ftese në samitin e Bukureshtit, por ai shtoi ngurimin për një veto të mundshme nga ana e Greqisë lidhur me çështjen e emrit të Maqedonisë.
I pashë një zakonisht të vërtetë ambdekasitë së svesni dhe ka dokoku Grecia go u potrebi svoje të pravo në veto.
Ekziston një rrezik për momentin ai imponimi të Greqisë për emrin ton. Nëse Greqia përdor veton, kjo do të jetë në dëm jo vetëm të Maqedonisë, por dhe të rajonit, madje edhe të vetë shteteve anëtare të NATO-s, tha Gruevski. Gjatë diskutimeve me kryeministin Berisha dhe Gruevski janë trajtuar çështje të ndryshme të bashkëpunimit dypalësh në infrastrukturën rrugore, transportin hekurudor, energjetik, si dhe shëron dhe akord për hapin një pike të re kufitare. Për naftësillë si në Ambos dhe koridorin 8, dy kryeministrat ranë dakord të punojnë ngushtësisht në realizimin e projekteve konkrete dhe mendimin e qeverisë amerikane. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Pjesë Pjesën tematike e përmbylli me një kronikë nga Shkupi. Pavarësia e Kosovës shënon fundin e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, vlerësojnë analistët shqiptarë, ndërsa sipas atyre Maqedonas, problemet në Ballkan mund të shpërthejnë sërish për shkak të shumë çështjeve ende të pasgjithura. Ndërsa Albert Musliu pohon se fuqitë e mëdha janë garancë stabilitetit në Ballkan, Biljana Vankovska pohon se rastin e Kosovës mund ta ndjekin edhe serbët në Bosnjë, ndërsa kjo mund të reflektohet edhe në Maqedoni. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Eliri Suf Kadriu.
Në Kosovë mbaron shpërbërja e ish Jugosllavisë dhe nuk ka asnjë indikacion se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës mund të paraqiten probleme tjera në hapësirat e ish Jugosllavisë, vlerëson analisti politik Albert Musliu.
Unë mendoj se absolutisht mbaron shturja e ish Jugosllavisë. Edhe inicimi i shturjes në një farë mënyrë filloi aty, edhe në një farë mënyrë edhe shturja mbaron aty.
Tha zoti Musliu. Por me vlerësimet e këtila nuk pajtohet analistja Maqedonase Biljana Vankovska. Ajo thot se pas shpalljes së pavarësisë Ballkani po hynë në një fazë të re, të si shprehet ajo destabilizimit të mundshëm. Konflikte që qua në zhvillimet e përgjakshme ende nuk janë zgjidhur në mënyrën më të mirë, pra ka trauma, frustracione e kështu me radhë. Pas kësaj shtrohet edhe pyetja se pse të mos ketë dy shtete serbe, kur mund të ketë edhe një shtet shqiptar. Pra dy shtete shqiptare, tha Vankovska, duke aluduar në serbët e Bosnjës. Ajo mendon se serbët e Kosovës nuk do të heqin dorë nga sovraniteti në zonat e banuara me serb. Por analisti shqiptar Albert Musliu nuk pajtohet me këtë qëndrim, pasi sipas tij garant për këtë janë edhe shtetet me relevancë ndërkombëtare, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pamëdyshje pranuan shtetin më të ri në botë.
Zhvillimet Kosovës do të jenë jo vetëm pozitive, po do të jenë edhe të mbështetur edhe të garantuar edhe nga fuqitë më të mëdha. Edhe unë nuk mendoj se ka ndonjë shkak për breng, sigurisht që probleme do të ketë, si çdo shtet në fillimin e pavarësisë të tij, ashtu edhe Kosova normalisht do të ketë probleme, duhet ta marrim parasysh se në Kosovë ka edhe disa frustracione të serbët e Kosovës. Unë mendoj se serbët e Kosovës me një politikë të matur edhe me një politikë evropiane të qeverisë të Kosovës, sigurisht do të binden se Azmarin më ndryshme kanë Kosovës e sa të hynë disa turbulirat cilat nuk mund të rezultojnë pozitivisht për.
Pa analisti politik Albert Musliu, nga ana tjetër Biljana Vankovska mendon se pavarësia e Kosovës apo ndarjet e reja në hapësirat e ish Jugosllavisë do të reflektohen edhe në Maqedonia apo se politikanët e këtueshëm shqiptar do të përforcojnë tezat e federalizimit të Maqedonisë. Duke komentuar këtë pohim të zonjës Vankovska, zoti Musliu mendon se pala Maqedonase nuk duhet të ketë frikë nga pavarësia e Kosovës, pasi kjo në asnjë mënyrë nuk do të reflektohet negativisht në Maqedoni.
Unë mendoj se Maqedonia zyrtare duhet të jetë pak më proaktive. Maqedonia zyrtare duhet të jetë e vetëdijshme se me pavarësimin e Kosovës paraqitet një partner strategjik dhe një partner serioz, jo vetëm politik, por edhe ekonomik për Maqedoninë. Edhe mendoj se qeveria e Maqedonisë dhe Maqedonia në përgjithësi nuk duhet ta humbë atë moment ta pranonin sa më shpejt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Australia, Senegali, Tajvani dhe Kostarika njohën pavarësinë e Kosovës, raportohet se pritet edhe njohje tjera. Pavarësia e Kosovës sill paqe në Ballkan, tha presidenti amerikan George Bush. Javier Solana qëndroi në Prishtinë në vizitën e parë të një zyrtari të lartë në Republikën e Kosovës. Moska thot se pavarësia e Kosovës do të ketë pasoja në marrëdhëniet e Rusisë me Bashkimin Evropian. Fori ndërhyn pasi serbët dogjen pikat doganore në veri të Kosovës. Shqipëria dhe Maqedonia hoqën regjimin e vizave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.